Oda Azadlık Radyosu Bişkek'te geçki saat 10 yarım. Usta geçinizler menen geç kazatты улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Доров болуп атат. Кыргызстанда күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмологдор зилзала кайталанышы мүмкүн дешет.
Элди жерден коркуткан биздин эмебиз жок, максатыбыз жок. Негизи ушу активдүү сүрүү мезгилинде бир топ адамга сезилген жер титирөөлөр болушу мүмкүн.
Аларда Жалал Абадта күйдүргү коркунучу күчөдө.
6 адам жаткан, 6 адам жаткандардын ичинен экөөнүн Сибир жарасы деген оору лабораториялык жолуна тастыкталды.
Биз космостук изилдөөлөргө кыргызстандык адистердин салымы тууралуу да сүйлөшүп, спорт жаңылыктарын уктурабыз. Бүгүн 11 апрель дүйшөмбү, алгач азаттыкта соңку кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул. Ливия оппозициясы Африка биримдигинин жарашуу планын талкуулап жатат. Жекшембиде Триполиде Каддафи менен жолугушкандан кийин биримдиктин делегациясы Бенгази шаарында козголоңчулар менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Топту баштап барган Түштүк Африканын президенти Якоб Зума кечеки сүйлөшүүлөрдөн кийин Каддафи жаңжалды токтотуу боюнча жол картасын кабыл алганын билдирди. Бирок Ливиянын лидери оппозициянын бийликтен кетүү талабына буга чейин көнбөй келген. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Ливиянын Мисрата шаарында өткөн 3 жуманын ичинде бери дегенде 20 бала мүрт кетти, дагы бир нечеси ар кандай жаракат алды. Уюмду Женевадагы өкүлдөрү билдиришкендей, курман болгондордун көбү 10 жашка чыга элек балдар арасында ыңыркайлар бар. Алар негизинен ракета же танктар аткан дүрмөттөрдүн сыныктарына же көзгө атарлардын огуна кабылып өлгөн. Камоолдо калган Мисрата шаарында тамак аш менен таза суу тартыш болуп жаткан кезде 10 миң деген баланын коопсуздугу тынчсыздануу жаратат деп билдирет ЮНИСЕФ. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев маалымат жыйынында парламенттеги Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен Республика фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймадовдун мушташынан кийин түзүлгөн опурталдуу кырдаал алдын алынды деп билдирди. Анын айтымында бул окуядан кийин жаңжалдашкан эки тараптан тең бой мүчөлүү куралчан жаш балдар пайда болгон. Коопсуздук кызматынын 9-чу бөлүмүн кызматкерлери жогорку кеңештин киребешин тосуп, кирген чыккандарды текшерүүгө алган. Анын натыйжасында бир автомат, 10 тапанча алынган. Россия жана Польша президенттери Смоленсктин жанында болгон авиакырсыктын курмандыктарын эскеришти. Былтыр Польшанын ал кездеги мамлекет башчысы Лех Качинский жана анын жубайын ташып бараткан учак шаар аэропортуна конордо кулап, 96 киши жан таслим болгон. Жогорку жетекчилерден турган польшалык расмий делегация катындагы кыргынды эскерүү үчүн Россияга бараткан. 1940 жылы Смоленсктен алыс эмес жерде советтердин коопсуздук органы НКВД польшалык 22 миңге жакын кишини жок кылган. Бүгүнкү иш чаралар Москва менен Варшаванын мамилелери чыңалып турган кезге туш келди. Авиакырсыктан алып кеткендердин жакындары учак кулап түшкөн жерге эскерүү тактасын орнотуп, анда катын кыргыны геноцид деп аталган. Орус расмий адамдары чет тилде жазууларды орнотууга мыйзам жол бербейт деп, аны учактын кырсыгы эле жөнүндө айтылган орус тилдеги тактага алмаштырган. Качинскийнин учагы былтыр 10 апрель элде кырсыкка кабылган. Америкалык белгилүү рок-ырчы жана обончу 69 жаштагы Боб Дилан Вьетнамда алгачкы концерт берди. Жекшембиде Дилан Хо Ши Мин мурдагы Сайгондо өзүнүн классикага айланган ырларын аткарды. Америкалык аскерлер Вьетнамдан 36 жыл илгери чыгарылганын эскерте кетели. Ишембиде Бээжиндеги концерттегидей эле бул ирет ал жарандык укуктар үчүн жана антисогуштук кыймылдын гимнине айланган The Times They Are Changing жана Blowing in the Wind деген ырларын ырдаган жок. Human Rights Watch Дилан коммунисттик режимдердин жетекчилигине репертуарын аныктоого жол берет деп сындашты. Укук коргоочулар рок жылдыз кытайлык сүрөтчү Ай Вэйвэйге колдоосун билдирген жок деп да нааразы болушту. Вэйвэй жакында Кытай бийлиги тарабынан камакка алынган. Төрөкул.
Рахмат. Бүгүнкү күндүн улам өзгөрүп аткан жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Айнура, эми келерки саатта саат 8:00 берүүбүздө жаңы кабарлар менен болмокчу. Кабарлардын кеңири топтомунун интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми синоптердин кабары: эртең өлкөдө жаан-чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө, Таласта, Баткенде, ошондой эле Ош менен Жалал Абадта күндүзү 22-27 градуска чейин ысыйт деп айтышты. Ал эми түнкүсүн чүйдө 5-10, Таласта 4-9, Баткенде 7-12, Ош менен Жалал Абадта 9-14 градустай жылуу болот экен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында да күндүзү 14-19 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 2-7 градустай жылыйт. Бишкекте болсо эртең жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Кыргызстанда күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Ишембиде болгон зилзаланын очогу Нарын облусунун чоңдөө айылында орун алды. Сейсмология институтунун жетекчисинин орун басары Медербек Өмүралиев азаттыкка курган маегинде мындай кайталанма жер титирөөлөр сейсмикалык активдүүлүк башталганынан кабар берерин билдирди. Медербек Өмүралиев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маегдешкен эле.
Ишемби күнү жер титиреди. Анын кесепеттери туурасында сиздерде кандай маалыматтар бар? Ошол Нарында айрым социалдык объекттер авариялык абалга түшкөнү айтылып жатат да.
9 апрелде 18:30 Жумгал аймагында жер титирөө болгон. Бу мындай жер титирөөлөр биздин Кыргызстанда 10 деп саналат бир жылда. А жалпы жөнүнөн алганда 33,000 ашык жер титирөө болот. Эми ошол жер титирөөнү карасак, мунун алдында эле бу Чүй аймагында болуп өткөн 2 жер титирөө эми Жумгар аймагында болуп атат. Эми бул жер титирөө болсо биздин цифралык 19 станция менен жазып алынган, бардык параметрлери такталган. Ошого карабай биздин кишилер азыр ошол жер титирөө болгон жерге барып изилдөөнү башташты. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаал министрлигинин кишилери дагы ошол жерде иштеп жүрүшөт. Эми ошол бардык айылдарды баарын кыдырыш керек. Кай жерде чыгым үйлөрү мындай жараңкы кетти, ошолордун баарын талдап туруп анан өкмөткө өткөрүш керек. Эми бул жер титирөөлөрдүн белгиси мурун айтып кеткенбиз, 2008-жылдан баштап ушу Тянь-Шанда сейсмикалык активдүүлөр башталган. Эми ошол бир активдештирүүнүн бир учуру болуп эсептелет.
Акыркы жылдары ошол майда-майда жер титирөөлөр көп болуп атат деп атпайбызбы? Анан кийинки бир жуманын ичинде эле 3 жолу катталыптыр да. Анан бул жолу болуп атат. Сиз айткан окумуштуулар ошол активдүү сейсмикалык жактан активдүү жылдар башталды дегенден бул кабар береби?
Ошонун бир кабар берет. Себеби ошо 2008-жылдан баштап сейсмикалык активдүүлөр башталды. Эми элди жерден коркуткан биздин эмебиз жок, максатыбыз жок. Негизи ушул активдештирүү мезгилинде бир топ адамга сезилген жер титирөөлөр болушу мүмкүн.
Алдыдагы ошо божомолдор туурасында айтып берсеңиз, анткени буга чейин дагы бир маалыматтар тарады эле да. Мисалы, эгерде Кыргызстанда бир жер титирөө болуп кетсе, көп имараттар чыдабай туруштук бербейт депчи, ыктымал жер титирөө туурасында.
Эми биздин институттун кишилери жанагы архитектурный жагынан иштеген сейсмостройка строительствалардагы специалисттер бул аймакта жер Кыргызстандагы кандай үй салынган, ошолордун турумдуулугу, жер титирөө болгон турумдуулугу канча болот деп эсептеп келгенде бир 80% үйлөр жараксыз болуп эсептелет да. Бардыгы ушу эме самандан тургузулган ошолор жөнүндө айтылып атат да. Анан биз бир топ специалисттердин катышуусу менен мындай бир сценарий кылабыз да. Ар бир жерде өзүнүн ар кандай күчтүү жер титирөөлөрү болот. Ошо ар бир күчтөрүн карап туруп, ушул жер титирөө болсо, мындай күчтүү жер титирөө болсо канча үйлөр кыйрайт, канча адамдар чыгым болот деген ар кандай сценарий түрүндө бир моделирование жүргүзүлөт да, модель түзүлөт. Ошого карата биз өкмөттөргө маалыматтарды берип турабыз. Алар ошо алдын ала бир өздөрүнүн иштерин жазыш керек.
Негизи Кыргызстан үчүн азыр ошол канча балдык жер титирөө өтө кооптуу болуп саналат?
Бизде кооптуу болуп, бизде эми жалпысын айтканда жанакы Японияда бир 12 балл шкаласы менен болгон 12 балл шкаласы менен жер титирөө болду. Бизде дагы 1911-жылы Кеминский жер титирөө болгон, 11-жылы январда. Ошонун күчү дагы ошо 12 жакын болгон да. Эми биздин Кыргызстанда күчтүү жер титирөө болбойт деп айтпаш керек, себеби андан кийин деле суу самур жер титирөөсү көп тиги титирөөсү болгон, ошонун баары айтылып атат, что биздин Кыргызстан бул дүйнөдөгү бир жер титирөө күчтүү жер титирөөлөр болуучу аймак болуп эсептелет.
Негизи коргонуу туурасында айтсак да, көп эле айтылып жүрбөйбү? Мисалы, жер титирегенде босого тура калыш керек, же болбосо үстөлдүн астына кире калыш керек депчи. Бирок акыркы убакта адистер айтып атышат да, үстөлдүн астына кире калгыла деген сыяктуу ыкмаларды алып койдук, анткени азыркы убакта ошол ал үстөлдөрдүн сапаты начар депчи. Ошондуктан баягы эрежелерди дагы өзгөрткөнгө туура келип жатат деп.
Эми жалпы эле эреже бул үстөл менен эметилип калбайт. Себеби илгери үстөлдөр катуу мындай жакшы темирден же мектептеги парталар темирден жазылган, Нақты жығаштан жазылған бұйымдар болчу. Алар мындай үстінде потолок тұрап түссе, аларға тұрушылық бере тұрған болчу. Кейін өзіңер білесіңер, үстелдердің, парталардың качествосы қандай, сапаты қандай. Бирок бу коргоону жагынан чоң өзү өтө маселе. Биздин институттун өзүнүн бир электрондук сайты бар, ошондо баардык эрежелер жазылганда бул жер түтөөлөргө чейин эмне кылыш керек, жер түтөөлөр убагында эмне кылыш керек, жер түтөөлөр болгондон кийин эмне кылыш керек.
Эң жөнөкөй окумандар.
Негизи жөнөкөй адамдар эми өзүнүн үйүн салганда бир салганда бир туруктуу бир эмелер болуш керек да, стеналар. Бизде орусча айтканда несущий стена деп коет. Ошонун бурчтарына туруш керек. Жанагы эшиктерге туруш керек. Терезеге жакын турбаш керек, себеби терезенин айнеги сынат, анан адамга эме түшөт. Үйдөгү жанагы Японияда көрүп турсаңар, үйдөгү оокаттардын баары дубалга бекитиш керек. Эми чын айтып келгенде биринчи эле маани бул үйдүн турумдуулук кылып салыш керек да. Үйдү турумдуулук кылып салса адамга көп зыян болбойт.
Ошол жер түрөдөн коргоонуу эрежелери боюнча азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги гана алектенеби ушул маселе менен?
Өзгөчө кырдаалдарда бизде мындай да, институт сейсмология өзүнчө бир китепче чыгарган. Илгертен бери эле ошону таратып келатабыз. Өзгөчө кырдаал министрлиги да өзүнүн багыты менен ошондой китепче чыгарып атат. Биздин специалисттерге алдына максат койгонбуз, ар жер жерге барганда ошо мектептерге кирип ошолорду окутуш керек. Элдерге мындай чогултуп туруп ошолорго баарын айтып бериш керек. Министрлик дагы ошондой кызмат аткарат.
Сейсмология институтунун жетекчисинин орун басары Медребек Өмүралиев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда күйдүргү илетин жуктургандарынан шектелген 6 киши ооруканага жаткырылды. Алардын экөөнүн илдети тастыкталды. Илдет тургундарга мал союу маалында жуккандыгы болжолдонуп атат. Кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов илетке чалдыккан бейтаптардын абалы менен таанышып келген.
Устагы Смайлмын, малын союп качканбыз, терисин сыйрыганбыз, этин бузганбыз, терисин кармагына чыктыгы дедим. Салтты бөлгөнбүз да. Жок, суроп атырбыз. Башыбыз тарткан эмес да мындай иш. Биринен баштап билдинди да. Жара чыккан, кызарып чыгат экен ошо. Температура чыгарды, температура менен кол ишиди, карайып. Баарына доктор текшерип чыкты. Эми былтыркы жылы 10 октябрда уколдонгон да. Аны биз текшерип көргөн жокпуз. Эгер уколдонгон болсо бул жугуш кыйын эле болот. Балдын уколдонгонун айтсак болот эле ушундай деп. Жылына келип бир жолу текшерип көрүшү керек, уколдонгон уколдонбогон. Ушундай болгон эмес дедим да. Жылына бир жолу текшерип керек алар. Сибирский язва деп чыгып атат.
Ушул тапта Базар Коргон райондук ооруканасында дарыланып жаткан Исмаил Рустамов мал союп, этин бөлүп жатканда андан кесел жугушу мүмкүн деген ойду капарына алган эмес. Ал оора дегенде колу ишип ысытма чыккандан башталганын айтууда. Этти бөлүп алган кишилер бодо мал союлардан мурда анын ден соолугуна, малдан чыкчу ооруларга каршы эмдөө алган албагандыгына деле кызыкпастан мал доктор же уй ээсинен сурашпаптыр. 26 мартта эт алгандар апрель айы башталарда ооруй башташкан. Адегенде бир аял анан 5 киши райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин көзөмөлүндө турган алардын кеселе айыгып баратат. Ооруканага башкалардан мурда кайрылган Бегайым Калаева дарыгерлерге разы.
Айылда деңгене болгон, ошо деңгенеден алып келген. Мен этти бөлүп туздап холодильникке салып кетип атып, кичине кемик ушу жерге сайылып калган. Ошол эле жада болуп уколдонгон экен. Айтышат эми баягы кыргызчылыкта. Текшерип турушат малдарды, уколдоп турушат.
Оорукананын жугуштуу оорулар боюнча кеңешчиси Абдукапар Перимкуловдун айтымында кеселге шектелип жаткырылган 6 адамдын экөөсүнөн күйдүргү дарты аныкталды. Кеселдин алдын алуу үчүн дарыгерлердин 3 тобу оору табылган айылдын жашоочуларын текшерүүдө.
6 адам жаткан, 6 жагы адам жаткандардын ичинен экөөнүн Сибир жарасы деген оору лабораториялык жолуна тастыкталды. Ушу такап кеткен эттерди кимден алганын изилдегенде бардыгы 249 адам чийки жана бышырган эт менен байланышта болгон экен. Алардын ичинен 14 жашка чейин 69 этти алган үй бүлө 51 кожолук түзүп кетти.
Облус бийлиги Базар Коргон районунда күдүргү оорусу чыкканына байланыштуу 11 апрелде кеңешме өткөрдү. Анда ветеринардык дарыгерлер союлган бодо малдан күйдүргүнүн белгилери табылбагандыгын, ал мурда жугуштуу кеселге каршы эмделгенин билдиришти. Санитардык дарыгерлер айылдык мал доктурлардан мурда кузгатыш болбогондуктан күйдүргүнүн эмдөө дарысы сапатсыз болуп калуусу ыктымалдыгын белгилешти. Облуста күйдүргүнүн 350-ден ашык очогу бар. Алардын баары жылына 2 рет дарыланып турса жакшы болмок. Ветеринардык башкарманын кызматкери Турат Добулбеков күйдүргүнүн очоктору көп болсо да жарандар мал жандыгын сойдурарда мал доктурларга кайрылбастыгын айтып, айыл өкмөттөр менен мал ээлеринин жоопкерчилигин күчөтүп жан сурушу этти.
162 ушундай ачак бар. Найденный область. Общий 365 ачак бар да. Электронский ойлогон адам жок. Эки проблемалерге холодовой цепь бузулбасын деп туруп холодильниктерди берип. Холодовой цепь бузулган болушу мүмкүн, эки причина болушу мүмкүн да. Же мал кыймылдап кетип атканда доза туура берилбей калышы. Же болбосо холодовой цепь бузулган болот. Биздин жанагындай опасный даяр турган природадан жугуп кете турган 162 область боюнча ачак болчу.
Аронун жоошту оору чыккан 500 айында күйдүргүнүн белгисиз очоктору катталганын облустун санитардык эпидемиологиялык кызматы маалымдады. Окторуну даярдаган Арсыбай Абдыраимов.
Сиздер кеч казактуу угатасыздар. Анын бүгүн төрөкү Дооров алып барууда. Азыр күндүн башка окуялары менен кыскача тааныш болуңуздар. Ливиянын оппозициясы Африка биримдигинин жарашуу планын талкуулап атат. Жекшембиде Триполиде Каддафи менен жолугушкандан кийин биримдиктин делегациясы Бенгази шаарында козголоңчулар менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Ливиянын Мисрата шаарында өткөн 3 жуманын ичинде эле бир дегенде 20 бала мүрт кетти. Дагы бир нечеси ар кандай жараат алды. Жапон өкмөтү Фукусима атомдук станциясынын айланасындагы эвакуациялык аймакты кеңейтүүгө даярданып атат. Туура бир ай мурун болгон эле жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен станциядан 20 чакырым алыстыкта жашаган эл буга чейин көчүрүлгөн эле. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйында бажы билимдигине кирүү тууралуу чечим кабыл алды. Францияда болсо паранжы кийген 2 аял нааразылык акциясы учурунда кармалып кетти. Орусия менен Польшанын президенттери Смоленсктин жанында болгон авиа кырсыктын курмандыктарын эскеришти. Ушул жаныша кабарлардын кеңири топтомун саат 8:00 берүүбүздөн угасыздар. Ошондой эле сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейж. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан да космосту өздөштүрүүгө өз салымын кошту. Мындай пикирин 12 апрелде Юрий Гагариндин космоско учканына 50 жылдыгына карата Азаттык уюштурган маекте Бишкектеги машина таануу институтунун директору академик Мурат Жуматаев билдирди. Окумуштуу өзүнүн маегинде машина таануу институтунун окумуштууларынын совет мезгилиндеги айды изилдөө ишине кантип катышканы жана анда жетишкен ийгиликтери тууралуу кеңири айтып берген. Кезек кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев уюштурган ошол маекте.
Мурат мырза, ушу адам баласынын ала маекиндегине учканына 50 жыл толуп отурат. Гагариндин асманга космоско учканы учурунда Кыргызстанда кандай кабыл алдың деле? Сиз кичине болсоңуз да балким эсиңизде бардыр.
Азыр ойлоп көрсөм, мен ал кезде 4 жашта бала экен. Менин эсиме кийин 1-2 класста окуп калганда ошону сүрөтүн көрүп, ошол эсимде калды. Мындай ошол убакта учкан убак менин эсимде калбаптыр. Ал эми Кыргызстан үчүн, бүт эле дүйнө жүзү үчүн кандай кабыл алса ошондой кабыл алса керек. Анткени ошол убак аябай мындай Советтер Союзунда техниканын өсүп аткан убактысы, баардыгы баягы көп нерседен үмүттөнүп башка планеталарда кандай болду экен деген, жашоо барбы дегендей мындай деп бир нерсени үмүттөнүп турган убакыт болсо керек деп ойлойм да.
Ушул Кыргызстан советтик космонавтикага, деги эле дүйнөлүк космонавтикага кандайдыр бир салым кошо алдыбы?
Салым кош алды деп айта алам. Анткени 60-жылдардын аягында, 70-жылдардын башында ушундай бир программа иштелип чыкканда айдын бетин изилдөө боюнча. Луна 24 деген станция 76-жылы 18 августта учуп барып конуп, бир сутка саат 9:30 конуптур, 19 августта 8:30 кайра учуп кетти эртенчи. Баягы станциянын баары Советтер Союзунун чоң мамлекет ар кайсы жеринде жасалганда, эми биздин институттун катышкан жери ошо бурулуучу автомат болчу. Анан кийин бул деген бир татаал бир агрегатты жасаш керек болгон, ойлоп табыш керек болгон совет мамлекетине борборлошкон мамлекет болчу да. Анан ошол борбордон ким ушул маселени көтөрө алат деп издей баштаган. Анан кийин ошол убакта Фрунзе шаарында ушул институт ал убакта институт автоматика болчу. Азыр машина таануу институту. Ошо институт автоматикасында ушул тоо кемдерин бургулоо боюнча көп иштер жүргүзүлүп аткан. Опыт бар болчу. Анан кийин бул жака кайтылышканда бул эми ал убактаба биринчи секретарь партиянын биринчи секретарынын деңгээлинде чечилчү маселе болчу да. Анан ошо Усубалиевдин кийлигишүүсү менен ошол убакыт ушундай айдык программасына кыргызстандык окумуштуулардын киришүүсү жөнүндө. Эми ошол жерде биздин окумуштуулардын мындай ойлоп табуулары, изилдөөлөрү натыйжасы колдонулган, жакшы натыйжа бергендиктен жерге 2 метр айдын топурагы алып келинген. Айдын катмарын бузбай алып келиш керек болчу. Кандай тереңдикте эмне жатат? Дагы бир биздин Кыргызстандын окумуштуулардын ойлоп табуусу ошондой эластичный байпак өңдүү нерсе ошонун ичине салып, акырын тартып өйдөгөстөй бургулап атканда эс бурулбай. Анан кийин барабан сыяктуу нерсеге мындай бурап, айлантып анан капсула деп коет, ошо Луна 24 станциясынын башында жанагы түшкөндө күйбөй турган бир шар сыяктуу нерсе болгон. Ошол жерде тешик ачылат да ошол жерди көздөй атып жиберип кайра тешик жабылып калат. Анан кийин жерге болсо ушунча көп нерсе айга учуп барган, жерге болсо ошол капсулалар келип түшөт. Эми ошол эле нерсени америкалыктар жанагы айга учуп барышпады беле? Айга учуп барып алар дагы ошо бурулаганга аракеттенишкен да, аны бирок жанагы кол менен бурулоочу бурулаган бурулап атып бир жерге келгенде бур деп коет, ошонусу ташка кептелип калат да. Ташка кептелип калып чыгара албай анан космонавттар тердеп кетишкен да, астронавтарчы тердеп кеткенден кийин болбойт деметүүгө терден. Анан жерден команда болуп тыштагылар ошол жерге тыштап туруп тегерегиндеги таштарды чогултуп чогултуп туруп алып келе берген бияка. Анан болсо алар болсо ошо Россиядан эме Советтер Союзунан ал убакта информация сатып алган да.
Ошол совет мезгилинде Кыргызстанда космосту өздөштүрүүгө байланышкан кандай мекемелер, ишканалар бар эле?
Менин билишимче өзгөчө конструктордук бюро деген болгон. Ошол жерде да ар кандай мындай приборлор жасалчу да. Космосту эми ал ай эле эмес, бүт башка баягы космоско учкан аппараттардын ичинде колдонулган ар кандай приборлорду жасаган. Муну биздин институт болсо ошо айдын программасы, анан жанагы Венера комета, Галлея кометасын изилдөө боюнча программаларга катышкан.
Бүгүнкү күндө ошол ишканалардын абалдары кандай? Аларда кандайдыр бир дагы эле жасалып атабы, бир тетиктер, шаймандар?
Жок, менин оюмча азыр алар токтоп калды. Өткөндө өзгөчө конструктордук бюронун калган станокторун сатып атканын уктум. Эми азыр ай эмес, өзүбүздүн бул жердеги объектилерди мындай изилдегенге, же болбосо биздин мына ойлоп тапкан техниканы ушу жердеги өзүбүз куруп аткан курулуштарды колдонгонго азыр мүмкүнчүлүктөрдү издеп атабыз.
Ошондой болгон күндө деле учурда Кыргызстанда мүмкүн Илимдер академиясынын алдындабы космосту өздөштүрүү боюнча теориялык иштер жүрүп атканы боюнча кабарыңыз барбы? Балким практикалык иштер жүрүп аткандар?
Эми кээ бир мындай теориялык иштер болуп атат. Физика институтунда мына жанагы планеталардын жылы пайда болушу, жылышы эмелер жөнүндө теориялык иштер болуп атат. Бирок алар баягы таза теория эле болуп атат деп ойлойм. Анан кийин атмосфера, тиги озон катмарын изилдөө боюнча ошондой изилдөөлөр, ал эми тетиги планеталарды изилдөө, жанагы мен айткандай айдын бетин изилдөө ушундай сыяктуу иштер менин оюмча жок. Кээде мурда министерство, тиги өндүрүш промышленность министерствосунан кээде чогулуп баягы СНГ тигиндей мындай өлкөлөр бир программа түзүп иштейли деп калганда издеп калат кээде биздечи, ушул космосто силер бирдеке кылдыңар элеңер. Анан биз өзүбүздүн мондай сунуштарыбызды беребиз.
Совет мезгилинде баягы ким болосуң десе ар бир эле экинчи адам космонавт болом, учкуч болом дешиби турбайбы? Сиздин жеке пикириңизди, ким болгусу келет бүгүнкү наристелерибиздер?
Адамдар деген ар кандай болот да. Кээ бири ошо космонавттарды көрүп, өткөндө жана космонавттар келип кетпедиби, Шарипов менен дагы бир космонавт келип кетти го, аларды көрүп эметкендер болсо керек. Кыргызстанда менин оюмча азырынча андай шарттар, жакшы шарттар жок болгондон кийин жаш балдардын ою дагы башкараак болсо керек деп ойлойм да. Эң эмеси мындай окумуштуу болоюн дегенде киши азыр аз болуп калбады. Анткени мындай да, баягы үлгү болуп туруш керек да. Ошол убакта мисалы Гагарин учканда, Титов учканда биз баарынын аттарын аябай жакшы билчүбүз да. Мына Попов, Андриан Николаев, Терешкова, бүт мектептегилердин баардыгы жакшы билчүбүз. Ошол эле мисалы Марста жашоо барбы, бар деп ойлочубуз, дагы көрүп атарбыз. анткени азыр мына илим бат өнүгүп атпайбы. Мына илгери ошол космоско адам учкан кезде мисалы жер эле аябай чоңдой көрүнчү да. Мисалы жердин тетиги аркы бөлүгүндө тиги Антарктидада же болбосо Бразилияда же болбосо тетиги Жаңы Зеландияда эмне болуп атканын билчү эмеспиз да. Азыр мына көрүп атпайсыңарбы үйдөгү техника интернет менен тетиги жерде мисалы Американын бир жеринде эмне болсо тиги жерде эртеси биз билип атпайбызбы. Барбай эле баарын билип атабыз эмне болот.
Бишкектеги машина таануу институтунун директору академик Мурат Жуматаев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Сиз угуп аткан кечки азаттык.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн элин атып атат.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мынчалык ачык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта. Кечки азаттыкта эми спорт жаңылыктары микрофондо Кабыл Макеш.
Учурда спорттун 15 түрүнөн студенттер арасында универсиада оюндары өтүүдө. Чынында жаштардын ден соолугун чыңдоого, сергелең жашоо ыңгайын түзүүдө универсиада мелдештеринин мааниси зор. Студенттердин мелдештерине Кыргызстанды эл аралык аренага тааныткан белгилүү спортчулар да катышууда. Былтыр Гуанчжоу шаарында өткөн 16-чы Азия оюндарында грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль уткан Каныбек Жолчубеков, Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Азат Койчукулов, Мурат Романов, Сингапурда болгон жаштар олимпиадасынын коло байгеси Болот Токтогонов баштаган мыкты студент спортчулар чеберчилигин көрсөтүп жатышат. Универсиаданын айрым жеңүүчүлөрү быйыл Кытайда өтө турган бүткүл дүйнөлүк студенттердин универсиада оюндарына барышаарын өлкөнүн студенттер спорт федерациясынын президенти Шаршен Касенов азаттыкка айтып берди.
Жеңүүчүлөрү дзюдо, жеңил атлетика дүйнөлүк универсиадага катышат. Ал Шэньчжэнь шаарында болот, Кытай жергесинде. А эмдиги жылы түр дүйнөсү деген универсиада өтөт,
деди Шаршен Касенов. Алматыда бокс боюнча Азия конфедерациясынын жыйыны болуп, профессионалдык бокстан дүйнөнүн 7 жолку чемпиону кыргызстандык Орзубек Назаров бул уюмдун аткаруу комитетине мүчө болуп шайланды. Мында мурда бир дагы кыргызстандык бокс ишмери Азия конфедерациясына мүчө болуп шайланган эмес. Кант шаарында футболдон Супер Кубок мелдеши болуп өттү. Финалда баш байге үчүн Кочкор Атанын Нефти командасы менен Бишкектин Дордой клубу беттешти. Кошумча убакытта гана Нефти командасынын чабуулчусу Евгений Плипастын 11 метрлик айып тобу Кочкор Аталыктарга жеңиш алып келди. Кыргызстанда жоокердик өнөрлөрдүн бирикмеси түзүлдү. Ушул жаңы уюшулган бирикменин максаттары тууралуу уюмдун жетекчиси болуп шайланган Алмаз Касенов азаттыкка мындайча билдирди.
Ошол спорттун түрлөрүн баарын чогултуп, ошолор менен бирдиктүү иш кылганга, күч органдары менен чогуу иштеп, алардын катарына ошо эң мыкты деген спортсмендерди кошуп, ошол жакта иштеп кетишсе, мыкты спортсмендерибиз баягы криминалга тартылып кетпесе деген ойдобуз да,
деди Алмаз Касенов. Сокулук районундагы АЮУ спорт ордосунда 7 апрелде курман болгондорду эскерүүгө арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөрдүн мелдеши болуп өттү. Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын вице президенти Жеңиш Дөңбаев мекен шейиттерин эскерүүгө арналган мелдешке Чүй областынын жана Бишкек шаарынын 100 ашуун өспүрүм балбандары катышканын азаттык айтып берди.
7 апрель күнү шейит кеткен биз Сокулук районунда андайдан 11 экен ошого арналган мелдеш өткөрүлдү. Бул эркин күрөш боюнча 23 килодон башталды да, эң кичинекей балдар уже кызыгуусу чоң экен. Ошо жана шейит кеткен балбандардай болуп ата мекенине жарай турган, коргой турган болуп чыгат деген ишенимде калды,
деди Жеңиш Дөңбаев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз жарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда.
Ушул менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.